እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ነበርቲ ዶብ ከተማ ቡሬ ድሕሪ ምኽፋት ፅርግያ ወደብ ዓሰብ ህይወቶም ክመሓየሽን ንግዶም ክዕንብብን ምጅማር ይገልፁ። ብካልእ ወገን ሕጂ ሰላም ስለ ዝወረደ ኣብ እዋን ወጥሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩና ኣባላት ቤተሰብና ክፍትሑልና ንሓትት እውን ይብሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኸደሉ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብሸነኸ ዓሰብ ናብ ቡሬ ተጓዒዙ ምስ ነበርትን ኣመሓደርትን ዝገበረ ዝርርብን ምስ ተመልሰ ከዓ ዝረኸቦ ሓበሬታን ኣወሃሂዱ ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል።
ድሕሪ ውዕሎን ሕድሮን ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝኾነት ከተማ ቡሬ ሰጥ ዝበለ ፅርግያ 75 ኪሎ ሜትር ፅርግያ ዓሰብ ቡሬ ነፋሪት ከኽድድ ዝኽእል ዘመናዊ ኣሰራርሓ ብዘይካ ሳዕቲ ዝረአይ ብጥይት ከቢድ ብረት ዝተተኽበ ዝመስል ሰገን መለለይ መሬት ዳንካልያ ኣቐዲምና ኣብ ከባቢ ጢዖ ዕዱ እውን ኣጋጢመናና ነይረን እየን። እዚ ግን ግዝፍ ዝበለ ይመስል ተባዕታ እዩ ኢሎምና ምሳና ዝነበሩ መራሒ መኪናና ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ተቐሚጡ እዩ ምስ ሰራዊት 75 ኪሎ ሜትር መገዲ ዓሰብ ወዲእና ዶብ ኢትዮጵያ ቡሬ ንኣቱ ኣለና። ሽመይን ካብ ቪኦኤ ከም ዝመጽቃኩን ብምሕባር ሰላምታ ተለዋዊጠ እዮም። ትግርኛ ትኽእሉ ዲኹም ኢለ እዮም ወ ነበርቲ ግን ኣይኮንናን ኢሎምኒ። ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ 7 ዓመት ከም ዘገልገሉ ሕጂ ግን ውልቃዊ ናብሮኦም ይገብሩ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ። ካብ ዓሰብ ከይቆረስና ኢና ተበጊስና። ጥዕምቲ ስልሲ ኣብ ሓቂ ስልሲ ጥራይ ግን ኣይትመስለንን። ኣብ ምድረ ቆላ ዝብላዕ ምግቢ ተመሳሳሊ እዩ።
እኔ ያው ሓመዱ እባላለሁኝ። እዚ የቡሬ ነዋሪ ነኝ። ለሃያ ምናምን ዓመት ያው ተዘግቶ የነበረ መስመር ነው። ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ኣልነበረም።
ንስራሕ ተዳልሎ ከም ኩሉ መንእሰይ ዝሓቶ ስራሕ ስራሕ ይብል እዚ መንእሰይ። እዚ ብዘይ ስራሕ ቀንፈዘው ዝብል ዘሎ መንእሰይ ቀልጢፉ ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሉ በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ሕቶ ያቐርብ ኣለኹ ይብል ትርር ኢሉ።
ኣኑ ዓብዲ መሓመድ ዓሊ ድዕስታሃይ ቡሬ ተወላጃይ።
በዚ ረኺብናዮ ዘለና ሰላም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ሙሉእ ናፅነት ረኺብና። ግን ኣብቲ ሕማቅ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣሰረልና ሰባት እውን ኣለውና እሞ ንሳቶም ክፈትሑልና ንደሊ ኣለና።
ኣወ አልሓምዱልላሃ ሰላም ኣካደለውት ኢና ብሌ ኣብ ዩኬ እስያስ ባሄያን ሰላማ
እስከ ሽምካ ነገረኒ ነባሪ ቡሬቶ ኮንካ ኣብዚ ከባቢ ክንደይ ከም ዝተቐመጥካ መጀመርያ ግለፀለ።
ሽመይ ቢንያም ኣድሓኖም ይበሃል። ኣብዚ ተወሊደ እየ ዓብ ሳልሳይ ክፍሊ ተምሃራይ እናሃለኹ እየ። እዚ ጦርነት ምክንያት ዓሰብን ቡሬን ተፈላለዮም ብድፋዕን ብጦርነትን ካብኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ነይረ ንትምህርቲ ብቻ ብዙሕ ኣሕሊፍና ኢና። ያው ደቂ ቡሬ ንቡሬን ከተማን ክንደይ ክትበፅሕን ክትምዕብልን ዝግባአ ዓዲ ሕጂ ብድኽነትን ፈሪሳን ሰብ ብጥሜትን ብድኽነትን 20 ዓመት ዋላ ከብድና ከፊትኩም ተትርእዎ ምንም ነገር የለን። ጥርሑ እዩ ባዶ እዩ ዘሎ። ምክንያቱም ሓደ ኣብ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ዝበልዕ ተረኺቡ ክልተ ግዜ ዝበልዕ ሰብ እዩ ዝነበረ ኣብዚ ን20 ዓመት ተዓፂና ዝንሪዮ ናይ መከላከያ ቆራልን ጥራሕ እምበይ ካልእ ምንም እንቅስቃሴ ኣይነበረን። ንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ብትገጽ ዘለዎ ኣሕዋትና ብዙሕ ክፉእ ኣሕሊፎም እዮም ከይድና ርእና እዮም ኢና ከማና ተጎዲኦም እዮም ከማና ተጸጊሞም እዮም። ብቻ ሕጂ ዝመፀ ሰላም ሲ ከመይ ገይረ ከም ዝገልፁ ብጣዕሚ ቃላት እዩ ዝኣፅርኒ። ንክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመን ጥዕና ይሃበለ ይብል። ምክንያቱም ዘይንፈልጡ ዓዲ ዓሰብ ርኢና ከይድና እሶም ናብዚ መፂኦም ኣነና ናብቲ እናኸድና ዓሳ እናበልዓና ኢና ሕጂ ይመስገኑ።
ክትራኸቡ ከለኹም ከመይ ትቀባበሉ?
ክንረኸብ ከለና ብእውነት ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ብስሩ ክፉኡን ሓያል ገይርና ነርና ንሓስቦም። ግን ከይድና ክንሪኦም ከለና ብጣዕሚ ክንድዒ ብጣዕሚ በቃ እውነተኛ ወዲ ሰብ እዮም። እንግዳይ ፎቱ እዮም ይንከባኸቡካ ብዙሕ በቃ ይጭነቁልካ። ስለዚ ኣነህና ፎቲና ዮም ኢና ሶምም ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ተመሳሳሊ ንንከባኸቦም ኢና። ተንቀሳቀስና ኢና ልቸው ስለዚ ይቀኒልና ንብል ንኦም ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይን ኣነ ብባዕለይ ሓደ ዓመት ካብ ባዕለይ ሂበዮም እየ ይብል ኣሎ ኩሉ ሰብ እናሰርሐ እዩ ተመስገኑ እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ እኒ እዩ
ይቀኒለ ዩ ብንያ መድሓኖ
ይቀኒልና ቴንክዩ ስለዝመፃኹም
ስዝሓለፈ 20 ዓመታት ሰብ ንሰብ ተፈላለዩ ብዓውዲ ኩናት ንብረትን ወዲሙ ህዝብ መሃሊቁ ሕጂ ከዓ እዛ ሰላም እዚኣ ብምፅ ከዓኒ ንሕና ብጣዕሚ ና ተሓጉስና ዘለና ምብላዕ ትርጉም የብሉን ብዙሕ ምዝራብ ከሎ ትርጉም የብሉን ትቁም ነገርና ግን ሰላም ኣብ ኤርትራ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብ ብምረኻብና ግን ብጣዕሚ ዘይተሓልመ ሕልም ዘይነበረ እዙ ክመፅኢልና ዘይሓሰብና እዩ እዙ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ እምበር ብሰብ ሓይሊ ከም ዘይመፀ ኩሉ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ርዱ እዩ ናይዚ ኩሉ ሰበብ ዝኾነ እዚ ኩናት እዩ እዚ ኩናት ሕ ክጠፍ ከሎ ግን ኩላና ሕጂ ናብ ልምዓት ናብ ስራሕ ብንጥፈት ተሰማሪና ናብ ፅቡቅ ዕድገት ደረጃ ንክንበፅሕ ተሓጋጊዝና ኢድ ንኢድ ተታሒልና ንከይድና ምኞትና ዘሎ
ኣነኑ ዑንዳ ነይቲ ኣቡኩያንኪናሃ ኣዋይ ገይኒም ነከለ ኣሰላመታ ሩፈለሄን እየምኑ ገይኒም
መታንነዊሕ ግዜ ተዓፃፂና ዝነበርና ተራኺብና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ መፂኦም ውዒሎም ይኸዱ ንሕና እውን ከምኡ ንኸዶም ኣለና እዚ ሰላም ዘምፅኦ ነገር ኣብ ዓብዪ ደረጃ ክበፅሕ ተስፋ ንገብር ተተሓሒዝና ክንዓብን ብሓባር ክንለምዕን ሰብ ዓብዪ ተስፋ ኢና
ደዳል ተኪህ ተንባዶ ነንካዱ መኑም ሚላ ጉባህ ተዋ ዑንዳኒተካ ትኪ ንሂ ተስፈልኩ ምዒና
ንልዕሊ 20 ዓመት ተዓፂና ዝፀናሕና ኢና ብዙሕ ጉድኣት ወሪድና እዩ ሕጂ ብኢኮኖምን ማሕበራዊ ዝምድናታትን ብዙሕ ክንገብር ብዙሕ ተስፋ ኣለና በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣብ ዓብዪ ደረጃ ክንበፅሕ እውን ተስፋ ንገብር
ያው በቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮችን እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም ከባህር የሚገቡ
ብመዳይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ክንርባሕ ኢና ምክንያቱ ብባሕሪ ዝኣቱ ቴክኖሎጂ ለኸ ዝኾነ ነገራት ናብዚ ከኣቱ እዩ ናባና መልኣኹ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ንሕና ንመጻኢ ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለና ነዚ ሰላም እዚ ንምምጻእ ምስተቃለሱን መስዋእትን ዝኸፈሉን ድማ ዓብዪ ምስጋና እዩ
ሰላም ደሞ ለታገሉትም መስዋእት ለሆኑትም ትልቅ ምስጋና ላቀርበ ወዳለው ኣመሰግናለሁ
ስሜ እንግዲህ ኣረጋድሓኖም ይባላለው የቡሬ ነዋሪ ነኝ እዚሁን ተወልጅ ያደግኩት እና ኣሁን ላይ ያለው ለውጥ ያው ማይካድ ነው
ሕጂ ዘሎ ለውጢ ዘይካሃድዩ ብሓቂ ደስ ኢሉና ኣሎ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ትርእይዎ ዘለኹም መንእሰይ ስራሕ ዝበሃል ዘይነበሮ እዩ ኣብዘይ ዕድመና ኣብዚ ንኣርግ ነርና ዕድመና ከይፈለጥናዮ ባኺኑ መኸይዲ ስለ ዘይብልና ኣብዚ ዕድመና ቐቲልና ሕጂ ግን ዕድመ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ኣብቅዕና ኣሎ ስለዚ ሕጂ ኩላትና ንንቀሳቐስ ኣለና ልዑል ዕብየት ይፅበየና ኣሎ ሃገርና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም እትበፅሕ ግልፅና ኾነ ይመፅእ ኣሎ በቃ መንእሰይ ብተስፋ ተመሊኡ ኣሎ ኣብ ማዕዶና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እውን ደስ ኢልዎም ኣሎፕላን
እየመኣስፋልት ይሰራ ኣለነው ምናምነ ቤቶቹ ምናምን ውቅያይራሉ ብቻ ተስፋ ለ ፉል ነው እና መስተካከል ያለበት ነገር ያው ናቅፋው እኩል ሁኖ ማለት ነው ኣሁን ብኣሁን ሰዓት ዶላር ይሆነ ናቅፋው
ክዕረ ዘለዎ ነገር ግን ናቕፋ ምስ ብር ማዕረ እንተዝኸውን ደስ ንበለና ሕጂ ናቕፋ ዳርጋ ዶላር ይኮይኑ ዘሎ ስለዚ እንተዘመዓራረ ደስ ንበለና ዕዳጋና ዝያዳ መዓምረ ኣብዚ ዘሎ ሸርፊ ግን ገለ ወገን ክስምዖ ይኽእል እዩ
ስለዚ እኩል ቢሆን ግን የበለጠ ኩሉ ነገር እኩል ይሄዳል ማለት ነው
አልሓምዱልላህ ወፈክንቲ ንህምዒ ቀዳመ መንጎም ታዕሊም
ንዓና እዚ መንገዲ እዚ ምኽፋቱ አልሓምዱልላህ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ ህዝብታት ይራኸቡ ኣለዉ ንልዕሊ 20 ዓመት ተፈላለዮም ዝነበሩ ኣሕዋት ምረኻቦም ዓብዪ ለውጢ እዩ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ንብዙሕ ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ዝኣሰሮም ኣሕዋት ስለ ዘለውና ክፈትሓልና ሕቶና ንቕርብ ኣለና ይሙቱ ያሃሉ ኣይንፈልጥን ሕጂ ሰላም ስለ ዝኾነ ሞይቶም እንተ ኾይኖም እውን ክንቀብፅ ምደለና
ንእሽታ ኑ ብውለድ ቀበለልኮንበር ክንሂወህ እዩ
ዓሊ መሓመድ ይበሃል ኣባል መሪሕነት መምሕዳር ከተማ ቡርአ መንገዲ ብምኽፋቱ ተፈላለዮም ዝነበሩ ሕብረተሰባት ተራኺቦም ተጠፋፊኦም ዝነበሩ ውሉድን ወላድን ይራኸቡ ኣለዉ ሎሚ ኣደ ደሃይ ውላዳ ተሓተሉ ግዜ መፂ ኣሎ አልሓምዱልላህ ሰላም ብሓቅ ጥዑም እዩ
ገሮ ካብ ኢተተመናህኒነገሮ መስግና እያ
በፊቱ የነበሩ ሱኮቹ አንዳንድ ናቸው እንጂ አሁን አዲስ የተከፈተና አዲስ የተሰራ የለም ለምን ብትልን ደሞ አትስሩ እስካሁን እኛ ውሳኔ እስከምንሰጣቸው አትስሩ የሚል ከላይ
ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ሽቋት እዮም ቁርብ ዝረአዩ ዘለዎ እምበር ሓድሽ ዝተሰርሐ ነገር የለን
ንምሕዳር ገዛ ምስራሕ ክሊኦምና ኣለዉ ፍቓድ ክሳ ንህበኩም ከይትሰርሑ ዝብል እገዳ ገይሮምልና ገዛ ኣይትስርሑ ዝብል ካብ ላዕሊ ካብ ዓሊ ዳዓር ዝመፀ ትእዛዝ ኣሎ ሸምበል ዓብድላ ዝበሃል ሓላፊ ከምኡ ድማ ሰባት ገዝኦም ዝሃንፁን ምኽልካል
ስለዚ ኣትስሩ የሚል እንትመተዋል ካ ቀበሊ በኩል ይሁን
ምስቲ ዘሎ ህምጢነት ንስራሕ ፍቓድ ምስራሕ ገዛ ተከልኪልና ዝብሉ ዘማቦ ጥራይ ኣይኮኑን ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ተመሳሳሊ መረረት ኣለዎም እንተኾነ እቲ ዝነበረ ሽቆት ክንቀሳቐስ ምጅማሩ ብጋህዲ ይረአይ ካብ ዓሰብ ዝመፀ ዓሳ መሸጢ ዝኸውን መዝሓሊ ዘለዎ ገዛ ዘይረኸቡ ኣብ ደገ ሰጢሖም ክሸጡ ይግደዱ ነበርቲ ቡርያ ግን ንተሓጓሶም ዓሳ እኳ በሊዕና ብምባል ይበልፅዎ
እሶም ናብዚ መፂኦም ኣነና ናብቲ እናኸድና ዓሳ እናበልዓና ኢና ሕጂ ይመስገን